كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين اسخو افنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت اللي حيتنا الدور معهم انقدو معنا فوق دان الفياج اك كيف نسكوبرو ستير ريشركا ارتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو رتوالي بروغرام مسيس فوق البروجيت رتوالي تا أليكس فيلا غريغري و جوليانا بارباروس سانت فلمكن ميه جوزيف غاليا والمستدنين تياي Semmien l-għakum għal-programm jħor minn din essenzjali radio rituali miħi bħal dejjem Alex Vella Gregory l-lum tnaqgħod magħna wkoll Giuliana Barbaro Sant. Aħna Giuliana ma nsejnik għax kull programm nirringrazzjawk sewwa kif taf inti ntuk il-kredit mistħoq ukoll, l-ħajr mistħoq bħala membru importanti tal- dan il-programm tal-produzzjoni tal il-programm ta' jibżejjetek.
Kontenti.
Mela, un-istiddu t-naqat maħna fil-taħdi ta' din l-ewwel parti, f'aktar tard se rikonna l-Dr. Ruben Grimo kol, l-mistiden speċjalitana, s-silta mużikali, l-qari, illum il-tema suġġettu għat-topografija fej jitlu il-rituali, Alex.
Mela, topografija, xin il-topografija? Topografija hija kif il-pajzaċ naturali huwa magħmul u kif il-bniedem qed jinteraġixxi miegħu ma' dak il-pajzaċ. L-elementi naturali jekk hux muntanja, jekk hux xmara, jekk hux ħoli, jekk hux wied, dejjem kellhom influenza kbira fuq il-mod kif il-bniedem jinteraġixxi u jipprova jifhem id-dinja ta' madwaru. U llum fuq dan ħanitkellmu ħafna fuq dawn il- l-elementi differenti tal-pajzaċ u kif il-bniedem fis-sfond ritualistiku użhom u għamel b'xi forma ta' ritual partikolari u minnu nissel tifsira partikolari. Forsi nibdew minn fejn nibdew? Minn taħt l-art jew minn fuq l-art?
Minn fuq l-art, nibdew minn taħt jew minn taħt?
Ej nibdew minn taħt l-art, ej nibdew minn taħt l-art, għaliex.
Minn taħt il-fuq, ej.
Eżatt.
Sekk, qbilna l-isti.
Għaliex id-dinja ta' taħt l-art hija xi ħaġa li naħseb illum il-ġurnata ma tantx għadna interaġixxu magħha, però dejjem kienet importanti, speċjalment fi żmien ta' taqlib fejn inti kollok jagħtik ċertu forma ta' protezzjoni. Fil-fatt, jekk inħarsu lejn il-Malta medjevali bikrija, ħafna postijiet ta' ritual kienu propju, u mhux ritual biss anke ta' għajxin, kienu propju l-idea li inti tgħix u tiffunzjona ġo l-erien jew ġo djar imħafra ġo l-irdum. Allora il-knisjar hija importanti ħafna. Għandna ħafna u ħafna eżempji madwar Malta li huma interessanti immens.
Fejn anke tilgħu mbagħad kappelli u knejjes madwarhom u
eżatt, ġieri inti għandek postijiet bħas-santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa fejn għandek l-għar oriġinali u mbagħad imbena s-santwarju fuq quddiem. Għandek San Pawlo Eremita u Vitilasel il-Mosta fejn għandek il-kappella li nbniet ġolar. Għandek ukoll postijiet oħrajn fejn jew intilfu jew kważi kważi qed naqqas biss nafu bihom, per eżempju, għandek l-art ta' San Brankat fil-limiti ta' Ħalarawr, għandek il-San Niklaw fil-limiti tal-Mellieħa. Reċentement ukoll ġi skopert per eżempju għar fil-limiti tar-Rabat li x'aktar kien knisja għar dedikata lil San Ġagmu. Interessantement, dużina fir-rapport famuż tiegħu tal-1575 isemmi diversi minn dawn il-postijiet, ħafna minnhom fil-fatt però ipprofanhom. Għax sabu ma kienu x-fistat tajjeb. Li beda jiġri, ovvjament, bizmin, innis li t-tejx iktar u iktar fil-ħula, beda jikbru l-ħula, ħafna minnom minn dal-postijiet bdew spiċċaw, intużaw jew għal-atrobija tal-annimali, jew intesew kompletament, fatt ħafna siti minnom ma tantx nafu daqshekk fuqhom għaliex sfortunatament ġew daqsxejn immutilati.
Interessanti li l-leġendi marbut imma moħot minnhom.
Iva, l-idea tal-ar bħala posta protezzjoni, per esempio wit speranza l-mosta, l-kappella tal-Madonna tal-Isperanza, hemmhekk nibtet dik il-kappella propju mħabba li għandek l-ar hemmhekk, leġenda hija li kemm din it-tfajla qed taħrab waqt attakk tal-furbani. tidħol tiskan flar imma tinduna li ovvjament biex daħlet din baqa diħlaġ kienem laqbut tal-brimp, kienem il-pjanti, ovvjament bit tibza li ħatin qabad ċorta waħda xajn dunaw li daħlet tiskan emmek. Skont il-leġenda talbet il-Madonna il-laqbut reġa sfarġ, reġa ntiseċ, il-pjanti reġa kibru kif kienu u allura salvat. Ċuri dik għandek ħafna dik l-idea ta' l-ar pala posta ta' protezzjoni. Għandek ukoll l-ar ta' San Pawl il-ġewwa Rabat. Hemmhekk għandek l-istorja tal-qaddis marbuta, episodju marbut ma' l-ar pala post fejn kien jgħix. X'ħaġa rridu nirraġunaw fuq dak is-sit huwa li fi żmien ir-Rumani hemmhekk kien barra l-ħitan tal-belt. Fil-fatt hemmhekk għandek ukoll diversi katakombi. U postijiet ta' tfin. U r-Rumani qatt ma kien jitmu ġewwa l-belt dejjem eżatti barra l-belt. U bil-mod il-mod dak li kien barra l-belt, dak li kien il-Minsi, bil-mod il-mod sar ċentru ta' kult li bat mod partikolari fis-seklu 17 hemmhekk iffjorixxa minn knisja kbira. Umbena ġifiri ċertu kult, tant kien importanti li l-kavalliri kienu żammew ċertu jett fuq l-ar, anke kien hemm problema n-nies jieħdu ftit ġebel minn hemmhekk biex pala forma ta' kien hemm ċertu element ta' fejqan involut fiha l-ħaġa, anke element ta' xejn żgħira ta' superstizzjoni wkoll, u allura għamlu mod kif iżommu dik dak il-post bħala mhux talli bħala post sagru imma bħala post esklusiv. Ġifieri dak għandna ħafna eżempji tagħhom.
Din l-idea ta' taħt l-art imbagħad tiżviluppa fil-kannierja wkoll. Ta' taħtik nejjes, le?
Iva, it-tfin, specialment fil-ħsib kristjan, it-tfin dejjem u xaħanda ta' taħt l-art. L-idea li t-tfen il-fuq.
Fil-knisja stess, nsibu l-għu.
Eżatt, fil-knisja stess, rari issib, id-difna issir fuq livell iktar għoli. Ġeneralment, kun xaħanda rizervata għal personaċ importanti. Ma anke hemmhekk ħafna drabi jkollok id-difna xorta taħt l-art u l-monument funerarju qiegħed fuq imbagħad fuq livell iktar għoli. Tirrifletti wkoll ċerta tibdil fil-mod kif in-nies kienu jirrelataw mar-ritwal fejn issa l-ambjent soċjali u politiku ta' dak iż-żmien sar daqsxejn da jsir daqsxejn iktar stabbli u bdew ħafna ritwali jsiru il fuq. Ma tax bżon tinaħlaq ġo għari u ċo post maluq.
Pero, xikultant meta nitkellmu fuq tfin, l-għar forse moħna jmur fil-katakombi l ma naħsbu fihom, u anka dal postijiet li l-erin forse li semmejt inti. Imma fil-verità fil-kanniera l-aħħar l-indifnu fil-sebajnijiet, ġifieri mhux daqstant.
Le, u għadha għad għandek ċertu situazzjonijiet, per eżempju, is-sorijiet tal-klawsura.
U anka f'Novembru jinfetħu.
Eżatt, is-sorijiet tal-klawsura għandhom jindifnu fil-kannierja tal-Knisja. Jiena personali attendejt funeral ta' soru Agostiniana ġewwa l-monasteru ta' Santa Katerina ġol-Belt fejn id-difna saret ġol-kannierja. L-idea li ma titfin ġol-Knisja kif qed tajjeb inti ġija xi ħaġa pjuttost riċenti. Interessantement, meta fis-seklu 19 l-Ingliżi raw il-bżonn ta' ċimiterju pubbliku u id-dizinjaw il-ċimiterju tal-Addolorata fuq pjanta ta' Galizja, għal snin twal kien hemm reżistenza kbira u l-ewwel tfin fil-fatt kien tfin tal-foqra tan-nies li ma kellhomx ħażla oħra prattikament. Għaliex l-idea li inti li tinqata' barra mill-komunità tiegħek fil-mewt ma kienx idea li kienet tintogħob. Interessantament però il-mod kif maħsub anke iċ-ċimiterju ta' Galizja huwa maħsub b'mod partikolari ħafna. Għandek dik il-pjanta ċirkolari bil-kappella l-Knisja edha fin-nofs u fil-għoli. Hemmhekk għandek
format komunità oħra anke fil-mewt tista' tgħid anke l-fatt li għandek ċentru u knisja u ddur kollox magħha qed nitkellmu fuq komunità oltre. Biex intisek.
Eżatti, imma manke l-idea wkoll ta' mbagħad il-Knisja li għadha fuq għolja, li inti għadha viżibbli, dak il-post ta' tfin qed pjuttost iddomina il-madwar. Mela inti għandek hemmhekk approach differenti kif inti wieħed iħares lejn il-knisja u lejn it-topografija. Li għandek il-knisja issa bħala post viżibbli, bħala post qiegħed hemmhekk appuntu biex jide. Każ ieħor partikolari mhux marbut mal-mewt jew mat-tfin, waqt taslima. Taslima ma ninsewx li l-oriġinarjament kien hemm kappella dedikata lill-Madonna llum il-ġurnata tinsab l-Knisja żgħira faċċata tal-Knisja ta' Stella Maris. Meta taslima, żmien sabiħ ilu ma kienx hemm bini, kienet tidher din il-kappella, allura l-baħħara min jidħol fil-port kien jara din il-kappella. U skont il-folklor Malti, hija minn hemm ġiel kelma l-isem tal-post taslima. Għaliex kienu jgħidu it-talba ta' taslima u l-qaddisa. Allura baqgħet marbuta m'hemmhekk.
U għanna u koll lokalitajiet li huma msemmin per esempio l-qaddisin li minn ximkien.
Eżatt, ħafna drabi inti li kollok huwa li l-ismi l-post tal-kult jagħti l-isem imbagħad lil-żona. Per eżempju Santa Venera, l-lokalità ta' Santa Venera marbuta proprju għaliex hemm il-Knisja antikissima ta' Santa Venera. Il-Knisja żgħira l-antika ed hemmhekk kienet hemmhekk ħafna sekli qabel ma żviluppa Santa Venera kif nafu llum meta kien għadu daqsxejn kazajra ta' raħal. Però din hija xi ħaġa li ssiba ma' Malta u għawdex kollu ġifieri. Jien naf għandek postijiet li jisimhom il-Lunzjata, għandek wilt il-Lunzjata ġewwa għawdex, għandek il-Lunzjata fil-limiti tar-Rabat ġewwa Malta, għaliex għandek proprju hemmhekk knisja ddedikata lill-Lunzjata. Każ interessanti reċenti huwa il-raħal żgħir ta' Santa Lucia. Santa Lucia nibet wara l-gwerra bħala proġett urbanistiku u ħal isem mill-Knisja ta' Santa Lucia li fil-verità il-Knisja ta' Santa Lucia qiegħda iktar imbeda mir-raħal preżenti ta' Santa Lucia u fil-fatt il-Knisja ta' Santa Lucia li qiegħda fit-triq biex niftehmu inti taqbad minn tal-barrani sejra l-ħalaxa u l-gudja, fil-fatt hemmhekk jagħmel teknikament antikament mal-parroċċa ta' ħalaxa. Il-kappella ta' Santa Lucia hija parti mill-lett ta' ħalaxa. Xi hemmhekk għandek trasferenza ta' qaddis minn post għal ieħor li ta' jsem il-post ta' xejn iktar imbiegħed. Imma dik hija mod kif aħna il-pajżaġġ nagħtuh daqsxejn tifsira skont dak id-devozzjoni u r-ritwali li jkunu hemmhekk f'dak il-post partikolari.
Xtaqt nistaqsi wkoll dwar il-ġebel partikolari wkoll marbut ma' pereżempju għandek il-Madonna tal-ġebla.
Mela, il-ġebla bħala nifisa bħala xi ħaġa sagra hija kunċett antik. Ġifier jekk inħarsu lejn Neolitiku Malti, għandek l-idea tal-menħir li naħsbu li kellu funzjoni daqsxejn iktar importanti minn sempliċement ġebla wieqfa li kien hemm element ritwalistiku fih għalkemm ma tantx nafu daqshekk fuq. Però l-idea tal-ġebra bħala xi ħaġa importanti l-ewwel nies hemm bażi teoloġika hija. Kristu juża l-tixbija ta' tal-ġebla tax-xewka. Il-ġebla li warbu l-Benja saret il-ġebla tax-xewka. Il-fondazzjoni tal-papat huwa bbażat fuq ġebla. San Pietru, xmun, knis mu xmun propja, inti nismek ma jibqax xmun ma ssir Pietru li ġejja mill-Grik, il-kelma l-Griga hija Petros għal-ġebla. U hija dik l-idea ta' inti qed tiffonda xi ħaġa permanenti. Il-ġebel jagħtik dik l-idea ta' permanenza. Sal-lum il-ġurnata tqejjid tal-ewwel ġebla hija ċerimonja importanti ħafna u hemm ritwal. Meta twaqqet il-Belt Valletta u tlesta għalkemm il-bini tas-swar kien beda qabel ma beda jinbeda l-bini ta' ġewwa, meta mbagħad ġew biex jibnu l-ewwel bini pubbliku ġewwa l-Belt, kif nafu biżejjed hija l-Knisja tal-Madonna tal-Vittorja li kienet l-ewwel knisja u għandna ġifieri għandna rekord dettaljat ta' ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġebla. Ġifieri sar parti quddisa saret ġifieri kemm bil-pompa manja kollha u anke indifnu taħt il-ġebla indifnu xi oġġetti fosthom xi midalji apposta midalji kommemorattivi. Għaliex l-idea tal-ġebla bħala inti qed tibni xi ħaġa fis-sozz hija importanti ħafna. Iktar reċenti wkoll għandek l-idea tal-ġebla bħala il-ġebla li tweġġa, li tis potenzjalment hija xi ħaġa letali, fatali kważi, jew anke la tal-inqas ta' disprezz. Fil-liġi ebrajka ma ninsewx li kien hemm l-idea ta' tħaġġir bħala kastik. Issa, fil-Kristjaneżmu dak l-approċċ, dik l-idea tiegħu. Għalxiex, għalix inti għandek l-istorja ta' Kristu, għandek l-istorja ta' Kristu, l-adultera, imma l-adultera fejdela jekk fejajt biex jekk ħadd mandu ħtija jwaddab l-ewwel ġebla. Allora hemmhekk fil-ħsieb Kristjan li twaddab l-ewwel ġebla hija xi ħaġa kontra il-bażi u l-prinċipji Kristjani. U minn hemmhekk fil-fatt fatt l-ewwel martri ta' wara l-istorja tal- ta' Kristu, tal-passjoni ta' Kristu huwa proprju San Stefano li miet imħaġġar u l-ġebla fidej ħissi bħala simbolu ta' martirju, bħala simbolu ta' reżistenza spirituali. Allura dik l-idea tal-ġebla bħala xi ħaġa li tweġġa' hemmhekk ta' mill-Kristjaneżmu. Però mbagħad issib, pereżempju, f'każijiet, pereżempju, ġewwa l-gżira, il-Knisja tal-Gżira tal-Madonna tal-Karmlu nibtet proprju għax hemm l-inkwatru tal-Madonna tal-Ġebla. L-istorja hija kemm xi baħrin Ingliżi li daw xorbu x'inqas żejjed, xi ħadd iddeċida li bħala ċajta iwaddab ġebla lejn din in-niċċa biex bija tal-Madonna tal-Karmlu u l-ġebla weħlet fil-ħġieġ. U minn hemmhekk nibda din id-divozzjoni u allura baqgħet hemmhekk marbuta tant mal-post li iddeċidew li jibnu knisja u minn hemmhekk il-knisja saret anke parroċċa. Fifatt dik hija waħda jekk mhux l-unika jekk m'isejjer żbalja naħseb l-unika forsi mhux l-unika, ma hija knisja ta' Madonna tal-Karmlu li mhijiex fidejn l-Ordni Karmelitana, mhijiex immexxija mill-Ordni Reliġjuża tal-Karmelitani, imma ddedikata lil Madonna tal-Karmlu. U għaliex nibda' din id-devozzjoni proprju minħabba din l-istorja tal-ġebla. Ġifieri dawn huma kollha modi kif id-devozzjoni u r-ritwal jorbtu propju mal-lokalità u mal-post.
U din il-lokalità ssir post imbagħad fejn bdew isiru l-pellegrinaġġi. Lea?
Eżatti, ġifieri inti mbagħad post jista' jieħu tant importanza li mbagħad ikollok l-idea tal-pellegrinaġġ li inti tant importanti li lest li timxi biex inti tmur iżżur dak il-post titlob tagħmel xi forma ta' ritwal jekk hux quddies jekk hux xi ħaġa oħra u minn hemmhekk inti is-saħħaħ it-twemmin tiegħek, is-saħħaħ ukoll il-valuri tiegħek.
Issa nsemmu l-art imqazza pereżempju għalina.
Iva, l-art imqazza, l-idea tal-pellegrinaġġ hija komuni f'ħafna twemmin, sistemi ta' twemmin, jiġifieri, illum il-ġurnata fih dan il-Kristjaneżmu issa m'għandix daqshekk b'saħħitha. L-iktar forsi sistema ta' twemmin li vera tisħaq fuq il-pellegrinaġġ huwa l-Iżlam. Waħda mill-ħames kolonni tal-Iżlam huwa proprju li tagħmel il-ħaġġ il-pellegrinaġġ lejn Mekka. Illum il-ġurnata il-pellegrinaġġ m'għadux daqshekk b'saħħtu fil-fihdan l-Kristjaneżmu għalkemm dal-aħħar reġa' kien hemm interess wieħed mit-tar pellegrinaġġi famużi wa Santiago de Compostela, l-famuż Camino, u fil-fatt f'dal-aħħar snin iktar l-istatistika sploda l-numru ta' pellegrini li jmorru jagħmlu dan il-pellegrinaġġ.
Devozzjonali jew le ma.
Iva,
qiegħed isir.
Hemmhekk issib ħassib minn kollox għax anke għandek nies li jagħmlu ħarraġunijiet reliġjużi, hemm nies jagħmlu ħarraġunijiet spiritwali, hemm min sfortunatament jieħdu daqsxejn bħala cheap holiday, bħala vakanza rħisa, però mill-esperjenza personali anke dawk in-nies li jagħmlu b'dak it-tigr xorta jieħdu xi ħaġa għalkemm ma jmorrux bit-tigr li għal ġid spiritwali, xorta jieħdu dak il-ġid spiritwali. Il-fatt li inti qed timxi u iktar importanti minn hekk qed timxi ma' ħadd ieħor ma' nies li ma tafhomx. U d-destinazzjoni aħna drabi tkun punt importanti, tant importanti li timbet hemmhekk belt sħiħa. U hemmhekk għandek il-kidea wkoll ta' belt qaddisa. Il-ċentri kbar ta' pellegrinaġġ huma postijiet bħal Ruma, bħal Ġerusalem, fejn hemmhekk dejjem il-post tal-pellegrinaġġ miegħu għandek ukoll jiżviluppa wkoll ċentru importanti urbanistiku. U din l-idea tal-belt qaddisa hija wkoll element importanti fih dan ir-ritwal. Santiago huwa belt mhux belt kbira bil-mod kif nafu għallum il-ġurnata metropoli, għaliex il-belt imbagħad qatt ma żviluppat fuq livelli iktar ekonomiċi u politiċi kbar baqgħet dejjem ċentru ta' pellegrinaġġ. Għandek ovvjament bliet oħrajn bħal Ruma, pereżempju, fejn l-importanza taħħa mhux biss fuq il-verretwalistiku manke ekonomiku, soċjali u politiku. F'kuntest lokali forsi ta' min nisemmi li il-bini tal-Belt Valletta imbniet speċifikament b'dan il-ħsieb ta' Belt Qaddisa. L-parallelizmi huma ħafna. Il-fatt li mniet Belt fuq għolja imbniet bħala statement ta' aħna rbaħna lill-Ottomani kienet gwerra religjuża fl-aħħar mill-aħħar, speċjalment mill-punto di vista tal-kavallieri li kienu jagħmlu minn kollox biex iġġustifikaw l-eżistenza tagħhom bħala l-gwerriera tal-kruċjati. Allura hemmhekk inti l-mniet il-Belt Valletta propju b'dak il-ħsieb. Kif semmejna l-ewwel ukoll fondazzjoni tal-Belt Valletta l-ewwel bini pubbliku li tagħha kien propju knisja dedikat lill-Madonna tal-Vittorja, il-punt politiku qed isir b'mod qawwi ħafna.
M'kienx kienu sottili,
le, l-iskop anzi ma kienx li jkun sottili, u anke l-mod kif imbnew il-ħafna binjiet pubbliċi ġewwa l-belt, dejjem baqa' b'dik it-tir ta' qed nagħmlu statement ta' kemm aħna forza militari u reliġjuża importanti. Għandna programm dedikat apposta għal din l-idea militari u kif ir-ritwal u dan l-element militari jingħaqdu flimkien, però tagħmel isemmi li pereżempju l-Knisja Konventwali dik li nafuha bħala llum il-Katedral ta' San Juan, apparti li arkitettonikament għandek l-idea ta' fortizza, fortizza sagra, anke minn ġewwa d-dekorazzjoni qiegħed hemm l-elementi militari huma importanti ħafna. Apparti il-ħajja ta' San Juan u bat għandek ħafna qaddisin militari tal-ordni, monk qaddisin oħrajn militari li għedin impinġin ma' kullum kien. Ġi, din l-idea mbagħad li l-bniedem jieħu il-pajżaġġ naturali, jagħmel intervent fuqu, intervent li jista' ir-ritwal huwa parti importanti minnu, però mbagħad hemmhekk jespandi. Inti għandek għolja, qed tibni fuqha, qed terġa tolli iżjed, ħafna drabi fl-iktar punt għoli ta' fejn inti għandek il-bini, ħafna drabi kollok il-knisja. Għaliex il-punt kien fi żmien, meta il-knisja kienet għandha qawwa politika parti reliġjuża, il-punt huwa li inti għandek il-knisja bħala iċ-ċentru ta' fejn inti tiffoka l-attenzjoni tiegħek. Narawha wkoll mhux biss f'post bħall-belt meta tibda tħares mbagħad lejn iċ-ċentri iżgħar fejn ti tara l-irħula mbagħad jibdew jikkupjaw l-istess approċċ ta' topografiku fejn.
Ngħid l-għoli inti pereżempju l-għoli għas-salib jew s-salib tal-għolja wkoll fi għandek li tpoġġa salib.
Eżatti, però hemmhekk id-differenza hija li m'għandekx hemmhekk m'għandekx komunità urbana, hemmhekk anzi l-idea inti li titla' u timxi.
Ma xorta din l-idea tal-għoli rabtuha ma.
Eżatt, hemmhekk għandek ukoll rabta ovvjament. Eżatti, eżatt, għax inti hemmhekk għandek mbagħad l-idea tal-Golgota, inti qed terġa' tikrea. L-iskop ta' dak il-postijiet imbagħad inti għandek nies li ma jistgħux imorru fiżikament jesperjenzaw l-art imqazza u jagħmlu fiżikament il-pellegrinaġġ fl-art imqazza, mela inti qed tittihom l-opportunità li jesperjenzaw l-istess ħaġa imma fuq livell lokali. U min terġa' ma jiflaħx jitlalolja jista' jagħmilha ġol knisja jagħmel il-Via Crucis li hija l-sorta l-istess idea ta' pellegrinaġġ spiritwali fuq livell ta' ċokon. So hemmhekk għandna ħafna rabtiet kumplessi bejn l-ispazju l-ispazju naturali, topografija u r-ritwal. Però dejjem ikollok dal-punti importanti li kważi kważi għandek dik l-idea r-rabta ta' bejn dak li huwa uman u dak li huwa divin, jien għandek ċertu postijiet li huma iktar sagri minn oħrajn. U minn hemmhekk timbena wkoll l-urbanistika madwar dawn il-postijiet. Ruma pereżempju il-Vatikan, jekk inti għandek qed tara l-Bażilika ta' San Pietru, mhuwiex sempliċement il-Bażilika biss li qed jagħtik is-sens ta' importanza dini l-iktar knisja importanti fil-Knisja Kattolika, imma il-mod kif wieħed jersaq leha. Il-pjazza ta' quddiem il-Vatikan li hija ddiżinjata minn Bernini qiegħda maħduma apposta biex inti su għandek pari dejn kbar qed jilqgħuk. Illum il-ġurnata nittilfu daqsxejn is-sens ta' drama fija għaliex fis-seklu 20 sfortunatament infetħet via della konċiljazzjoni fejn ti taraħ piuttost mill-bot. però emmek oriġinarjament inti l-iskop l-mod kif l-arkitettura u l-urbanistika barokka kienet taħna. Kif tidħol f'daqqa waħda tħossok?
Tħadnek.
Dinja xi ħaġa li anke Malta ġiet ikkupjata dan is-sens f'ħafna rħula kien ikollok il-Knisja Barokka maqbuda ġa ħafna toroq dojoq.
It-triq il-kbira normalment kienet tkun triq żgħir.
Eżatti.
Meta nfettħu.
Wieħed mill-postijiet fejn għadek tista' tesperjenza għad għandek għal-tarxin għadek t-istat esperienza, għadek t-istat esperienza għattart, għal-balzan, fej għandek it-toroq dojoq li inti wasluk għal-pjazza. Postiet oħrajn, sfortunatament, tlifna daqxejn dak is-sens ta' drama, bħallija, per eżempju, nfetaħ vjali trasfigurazzjoni.
Xar.
Eżatti. U għamek, tlifna daqxejn l-spazju.
Felix, ħammorru għal-qari tal-lum, rabta ma' l-Eġittu, l-art Eġizzjan. U nitkellmu ftit dwar wara. Għalkemm kont ġa mort fl-art ta' Gosen meta kont l-Eġittu l-ewwel darba, għażilt li nerġa' nżur dik l-art biex nara l-postijiet kollha li għaddew minnhom wliet Iżrael fil-vjaġġ tagħhom minn Ramses sa malaħqu l-Baħar l-Aħmar fil-post li llum jissejjaħ Klizma. Minn Klizma, jiġifieri mill-Baħar l-Aħmar, hemm erba' waqfiet fid-deżert, kull waħda bis-suldati u l-uffiċjali li wasluna minn waħda għall-oħra. Matul dak il-vjaġġ, l-irġiel qaddisa li kien hemm magħna, saċerdoti u monaċi, urewna l-postijiet kollha li kont dejjem infittex dwarhom fl-Iskrittura. Uħud kienu fuq ix-xellug tagħna, oħrajn fuq il-lemin, uħud il-bogħod mir-rotta li ħadna, oħrajn aktar fil-qrib. Urewna biħa Herod fuq in-naħa l-oħra ta' Migdol fejn konna ninsabu, urewna Baal Sefon meta wasalna hemm. Din hija pjanura l fuq mill-Baħar l-Aħmar, minn fejn u li t-Iżrael bdew jgħidu meta raw li l-Eġizzjani ġejjin għalihom. Urewna wkoll Etam li tinsab fix-xifer tad-deżert, kif inhu miktub, u anka Sukkot li tinsab ftit aktar fil-għoli f'nofs il-wiet. U kien hawn ħdejn din l-għolja ċkejkna li wliet Iżrael waqfu t-tinet tagħhom. Dan huwa l-post fejn il-liġi tal-għajt intlaqet. Il-belt ta' Pitom li bnew u liet Iżrael intweritilna tul il-vjaġġ mill-post fejn wara li tlaqna l-art tas-Saraċeni dħalna fit-territorju tal-Eġittu. Il-belt ta' Gosen li kienet teżisti fi żmien meta Giuseppi laqa lill-missieru Ġakob kif hemm miktub fil-Ġenesi illum hija raħal għalkemm kbir. Dar raħal fih knisja u memorji tal-martri kif ukoll ħafna ċelel ta' monaċi qaddisin. U kellna niżlu minn fuq il-bejjem biex narawhom, skont id-drawwa li kellna. Ir-raħal illum jismu Hero u jinsab 16 mil bogħod mill-art ta' Gosen u jinsab fl-Eġittu. Huwa post tas-sew sabiħ 20 min-nil tgħaddi minnu. Meta tlaqna minn Hero wasalna fil-belt msemmija Arabja li tinsab fl-art ta' Gosen, għax dwara hemm miktub li l-Farawni qal lil Giuseppi qiegħed lill-missierek u l-ħutek fl-aħjar naħa tal-pajjiż ħajamru fl-art ta' Gosen, fl-art tal-Arabja. Alex, ningrazzjaw il-Fader Jonathan Farrugia illi minn ġimgħa jieħu paċenzja bina u jsibilna dawn il-kitbiet illi qegħdin naqraw. Qabel immorru għas-silta mużikali xi ħaġa dwar din il-qari li għandna kemm smajna.
Iva, l-qari tal-lum huwa silta minn dokument ta' seklu 4 wara Kristu mill-vjaġġi ta' Eġerija. Eġerija hija din il-mara pellegrina li ħallit dan id-dokument dan ir-rakkont tal-vjaġġ tagħha li għamlet mill-Eġittu sa ma telat matul l-art imqatta sa ma waslet f'Konstantinopli, il-belt illum nafuha bħala Istanbul. Huwa djarju interessanti ħafna, għaliex jagħtina daqsxejn ta' idea ta' id-dinja tal-vant nofsani f'dan iż-żmien partikolari. Meta l-idea tal-pellegrinaġġ għall-art imqazza kienet qed tieħu verament spinta kienet ċaġa verament importanti li ssir. L-idea ta' pellegrinaġġ hija xi ħaġa antikissima fl-Ewropa medjevali, pereżempju, il-pellegrinaġġ kien xi ħaġa importanti ħafna fil-Kristjaneżmu. Llum il-ġurnata sfortunatament m'għadix daqshekk importanti isir. Il-pellegrinaġġ isir b'mod simboliku, eżatti, iċken il-festa fl-aħħar mill-aħħar li dejja li timxi madwar ir-raħal b'xi forma ta' statwa jew b'xi ġbija sagra, hemmhekk għandek l-idea ta' pellegrinaġġ. Però fil-Medjuevu l-pellegrinaġġi kienu xi ħaġa twila piuttost perikoluża, ġifieri inti titlaq minn tarament titlaq timxi minn darek sa ma tasal f'ċentri importanti ta' pellegrinaġġ. Kien ikollok il-pellegrinaġġi lokali, għaw Malta kien mhux biss il-famus pellegrinaġġ ta' San Girgor, imma anke f'postijiet ħafna iktar antiki bħal pereżempju il-Madonna tal-Mellieħa. Il-Madonna tal-Grazzja ħaż-żabbar minn dejjem kienet tiġbed devozzjoni ta' pellegrini. Fil-fatt ġeneralment meta tarak ċertu knejjes li kollhom portiku fuq quddiem ħafna drabi għaliex kienu jkunu ċentru ta' pellegrinaġġ, għaliex kien post fejn il-pellegrin jista' jistrieħ, speċjalment jekk il-knisja tinserta magħluqa meta jasal. Però parti minn hekk għandek ukoll ċentri kbar ta' pellegrinaġġi madwar l-Ewropa għandek mhux biss Ruma, imma għandek ukoll postijiet bħal Santiago de Compostela fejn il-qabar ta' San Giacomo, għandek ukoll postijiet bħal Canterbury pereżempju fl-Ingilterra li meta wara l-martirju ta' Thomas of Canterbury, hemmhekk dak nibet bħala post importantissimu ta' pellegrinaġġ. Postijiet oħrajn li saru postijiet ta' pellegrinaġġ, Assisi pereżempju. San Franġis ta' Assisi. Però anke iktar riċenti, Lourdes hija xi ħaġa post ta' pellegrinaġġ li huwa relattivament riċenti, u iktar riċenti minn hekk Pietralcina li hija marbut ma' San Piju. Padin dak nafuħ bħala Padre Pio. Dawn huma kollha postijiet importanti ta' pellegrinaġġ. U fuq din it-tema ta' pellegrinaġġ għandna wkoll is-silta mużikali li hija silta jisimha Ultrea, hija kanzunetta popolari, għanja popolari tal-pellegrini ta' Santiago de Compostela. Ultrea l-kelma għalkemm ħadd meta eżattament xi tfisser hija forma ta' korruzzjoni ta' mill-Latin li mur għasajer l-qoddim, b'amixi. U propju din il-tema tal-lum fejt naraw mux biss il-topografija, fejt naraw il-pajzaċ naturali, fejt naraw ukoll kif il-bniedem jinteraġixxi ma' dak il-pajzaċ b'mod ritualistiku. U l-pellegrinaġġ huwa ritual importanti ħafna li jieħu ħafna il-forma tiegħu skont il-pajzaċ li fih wieħed wetta il-pellegrinaġġ.
Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle.
Semmi għanfakkarkom il-li għedin tisimaw radio rituali, mi Josef Galia, bħassoltu għandi mi l-Elix Vella Gregory l-lum u kolena għdet maħna Giuliana Barbaro Sant u f'din l-axħar parti kif issa drajtu ikonna il-mistiden il-li din il-ġimma u għal-arkeologu Dr. Ruben Grima. Ringrazzjak il-li tinsab fosna u ser titħol ukoll f'din it-taħdita li bdejna fil-program tal-lum, fl-ewwel parti tal-program tal-lum.
Grazie tal-istedina.
Kif ta' tkellimna ħafna llum fuq il-programm fuq l-ispazju u fuq it-topografija u kif da' influenza ir-ritwal. Rajna wkoll l-idea tal-pellegrinaġġ bħala mod kif inti tesperjenza spazju b'mod ritualistiku. Ruben, jiena naf li l-erja tiegħek ta' speċjalizzazzjoni hija ħafna propju fuq dan il-punt, speċjalment f'kuntest lokali u fit-tempi neolitiċi tagħna. Fatt waħda li nixtieq insaqsik hija kemm ukorrett li nirreferu għalihom bħala tempi, kemm dal-ispazju, kemm nafu fuq dal-ispazju fuq livell ritualistiku.
Da dibattitu kbir. Kull meta issejjaħ xi ħaġa b'isem mill-ewwel tkun qed tingħalaq għal possibiltajiet oħrajn għax tkun qiegħed mill-ewwel torbot ma' dak li hu familjari. Allura żgur li dawn l-ispazji kienu marbutin ma' ħsibijiet fuq sistemi ta' twemmin, jiġifieri f'dak is-sens il-tikketta ta' tempi hija utli. Imma ma rridux imbagħad naqtaw barra possibiltajiet bħal li kienu kun hemm festi u wikliet u anka tqassim tajkel u anka forsi rwoli ta' amministrazzjoni fost l-użi li kellhom dawn il-binjiet. Allura llum għandna kompartimenti iktar maqtuwajn minn xulxin le għandek il-Parlament, il-Bank, il-Knisja. Dawk f'soċjetajiet iktar bikrija mhux bil-forsi huma daqshekk maqtuwajn kompletament minn xulxin. U r-ritwal huwa iktar hemm sens mal-ħajja ta' kuljum. Milli xi ħaġa li forsi aħna llum nistgħu nimmaġinaw li tista' tqiegħed ġo kaxxa.
Xi wassal fuq livell arkeoloġiku, xi wassal għal dawn il-konklużjonijiet, speċjalment li hija xi ħaġa tidher hija pjuttost riċenti bħala mod kif inħarsu lejn dawn l-ispazji.
Per eżempju, semmejt li kien jista' jsir fost użi oħra tqassim tal-ikel u anka it-tliet minħabba li għandna ħafna evidenza li kienu dbiċru l-annimali f'dawn il-postijiet. Issa wieħed jaħseb ukoll fid-debħa fis-sagrifiċċju. Imma dak il-laħam ma kienx jintrema. U laħam prezzjuż. Jiġifieri l-importanti li qatt ma nimponu idejat li huma aktar familjari u nippretendu li 5,000, 6,000 sena ilu kienu jaħsbu l-affarijiet u jaqsmu l-affarijiet bħalna.
Hemm xi mod li nkunu nafu pereżempju jekk l-ispazju ta' dawn il-binijiet jekk kienx jintuża l-ispazju kollu għall-affarijiet kollha jew forsi kien hemm iktar tqassim daqsxejn iktar sistematiku tal-ispazji, anke forsi meta nikkumparaw bejn tempju ieħor.
Mill-ftit frammenti li għandna, għax daw ħafna minnhom ġew skavati fil-seklu 19, ġifieri tlifna ħafna tarif. Jidher li kien hemm meħel ħafna spazji ġewwa dan l-ispazju akbar li kellhom funzjonijiet aktar preċiżi, pereżempju jkollok xkaffar, kun hemm żoni li donhom maħluqin biex jilqgħu fihom xi statwa, kun hemm postijiet li anka minn kif inordnat l-ispazju jidru aktar. U postijiet li huma aktar mistura li mill-ewwel jibda jagħtik ħiel ta' backstage u spazju iktar maħsub biex jarah kulħadd. U hemm ukoll ħafna interess li l-bibien u l-etibi jkunu kontrollati kemm bħala ċess u anka bħala viżjoni. Allura da kollu jtikx tifhem li kellek ħafna drawiet u modi ta' kif wieħed iġipruħu f'dawn l-ispazji li huma integrati ma' spazju maħluq apposta għalihom. Jiġifieri llum qed naraw il-qoxra biss, anzi biċċa żgħira mill-qoxra, wieħed irid jipprova jislet x'tip ta' atteġġjament u komportament daw l-ispazji setgħu jikkontrollaw u jinkoraġixxu u minn hemm wieħed jibda jara merżuq żgħir ta' kif dawn in-nies kienu jaraw u jifhmu d-dinja. Li jibda jwassalna wkoll għat-tema tal-pajżaġġ.
Fil-fatt, forsi fuq dan il-punt li qatt semmija biex jieħdu daqsxejn idea ta' kif tista' tkun din il-ħaġa, illum fil-dinja kontemporanja tagħna, speċjalment kuntest lokali, forsi m'għandix daqshekk rilevanti din l-idea ta' demokratizzazzjoni tal-ispazju, ifisser illum għandek anke sitwazzjonijiet fejn il-poplu jitlaq l-altar anke f'ċertu ambjenti li jipparteċipa b'mod dirett fuq ir-ritwal. Però xorta għata għannak nejjes, per eżempju, fejn dan l-idea ta' tqassim ta' spazju għandak nejjes għandak il-presbiterju, per eżempju, li għalkemm vizualment ma jisseparax il-parti tal-altar maġġur, xorta jisseparalek dik iż-żona. Iktar b'saħħitha hija fit-tradizzjoni ortodossa fejn inti għandek l-ikonostasis u hemmhekk il-qassisin u n-nies li jgħinu direttament fir-ritwal biss jistgħu jidħlu fl-ikonostasis ta' Malta. Ftit għandna eżempji, għandna eżempji il-Knisja tal-Madonna ta' Damaxena ġewwa l-Belt u ġewwa l-Belt ukoll Knisja ta' Sant'Urrocco li qed tintuża mill-Ortodossi Rumeni fil-fatt tellgħu ikonostasis piuttost sabiħ partikolari ħafna.
Attew it-titular.
Iva, ma il-konċett ta' titular fil-ritwal ortodoss huwa fil-verità differenti ħafna minn kif nifhmu aħna. U eżempju interessanti li jsu n-nofstri huwa l-kanċell. Malta sabiħna kien jeżisti eżempju wieħed biss, il-Knisja ta' Santa Marija ta' Kemmuna. Fejn? Ġifieri da sa żjara apostolika ta' dużina sal-1575 tidher li kienet xi ħaġa pjuttost komuni f'ħafna knejjes. Imbagħad fat tużina waħda mill-riformi kienet li isma' dan madux aċċettat bħala parti mir-ritwal. Ġifieri dak hemmhekk nieħdu daqsxejn idea ta' l-ispazju sagru kif forsi n-nies setgħu jesperjenzjaw. Però ovvjament kif qal Ruben, noqgħu attenti li ma nittraduċux ideat li huma tagħna jew anke ta' perjodu fuq ieħor fuq perjodu terġa' iktar bikri. Semmejt topografija, l-għażla tas-sit. Fejn titlu t-tempji, per eżempju, tempji neolitiċi, taħseb li hemm xi loġika dwar l-għażla tas-sit u kemm hija influenzata mir-ritwali u kemm hija influenzata forsi minn affarijiet iktar prattiċi.
Meta wieħed jara fejn qegħdin fil-pajżaġġ, hemm affarijiet li huma komuni għal ħafna minn dawn is-siti. Jiġifieri li jkollhom aċċess għall-baħar. Li ma jkunux bot minn fejn għandek art li nemmnu mill-ftit evidenza li għandna li kienet art ta' mila, sors ta' ilma, l-ilma important immens f'ta' kollu. U anka li ġeneralment ikun iħarsu lejn id-direzzjoni ta' nofsinhar. U ħafna drabi jkunu fuq il-ġemp ta' olja li ħares lejn naħa ta' nofsinhar. Li biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek kollha għandhom implikazzjonijiet prattiċi ħafna. Però li interessanti hawnhekk kif sistemi ta' twemmin u kif wieħed jifhem il-post tiegħu fl-univers fil-kosmos. Huma ħafna drabi f'ħafna soċjetajiet mibnija mill-ingredjenti ta' dak li hu prattiku u ta' kuljum. Jiġifieri jekk pereżempju għandek bżonn l-ilma biex tgħix, ma jfissirx li l-ilma ma jistax ikollu valur simboliku ritwali. Allura trid ħares tit-tifli sewwa x'qegħdin jagħmlu bl-ilma u għandna varji każi minn dil-kultura neolitika li qegħdin jikkuraw l-ilma li ħireġ pereżempju minn xi brama fil-blat. Hemm każek pereżempju fl-ipoġew ta' ħarsaflini fej naqxu ħwat apposta biex jiġbru din il-naqra dema ta' ilma. Ħaltar xi hemm eżempju aktar ċar fej l-istess għandek brama u għataw bir żgħir li fil-ġenb tiegħu hemm ħawt b'xoffa li ċar li maħdum biex jaqbad dal-ilma li b'xi mod kien meqjus ilma speċjali biex jintuża b'xi mod fej ma kienx aktar ilma ordinarju. Issa di m'għandix tissorprendina x'anke f'ħafna kulturi aktar reċenti. Pereżempju, l-ewwel wieħed li jiġi frasi fil-Knisja ta' San Pawl l-Eremita fil-wiet, wiet il-għasel il-mosta. Qed il-wiet għax kontrabbejt hemm il-wiet il-għasel. Hemmhekk fil-lar li għandek wara dik il-kappella hemm sensiela ta' ħwat tlieta fuq xulxin. Li jiġbru ilma ġej mill-blat. U kien jemmnu fiż-żmien il-kavalliri li dan kien ilma speċjali u li anke jista' jipproteġik mill-mart. U kienu jiservuh fuq il-mejda tal-Gran Mastru. U eżempju ieħor huwa pereżempju l-ilma li jiskula ħdejn il-Madonna tal-Mellieħa li hemm ħafna stejjer u tmemmin dwaru. Hemm ħafna ħrejjef bħal Ajn Abdul f'Għawdex fejn l-ilma jsir xi ħaġa kważi maġika. U potenti.
Fil-fatt forsi anke nassemija għalkemm l-istorja tad-dera tal-Madonna tal-Lourdes ġewwa Franza hija forsi waħda mill-iktar famużi, hemm ħafna stejjer ta' dan it-tip mhux Malta biss madwar id-dinja kollha fejn għandek din idea tan-nixxija. Storja partikolari.
Ilma ta' wkoll kemm l-ilmu huwa b'saħħtu fir-ritwali tagħna, kemm kien u kemm għadu.
Iva, speċjalment meta tqisha u Malta kemm huwa riżorsa
Nisa,
ħafna. Allora jent għandek dik xi ħaġa li l-valur tagħha qiegħed hemmhekk, mhux sempliċement biss għax huwa valur għax prattika ta' kuljum, imma li xtan hija xi ħaġa rari fil-verità. Però każ interessanti wkoll hija l-istorja tal-Madonna taż-żejt ġewwa l-arb. Fejn hemmhekk in-nixxija terġa' tagħti xi ħaġa iktar prezzjuża li għaż-żejt mbagħad f'verżjonina tal-leġenda in-nies tant mbagħad jitħandru fiha l-ħaġa li mbagħad in-nixxija tieqaf. U dik hu mod anke sabiħ kif tispjega għalfejn kultant in-nixxija m'għandek l-ebda garanzija li ħad tibqa' hemmhekk għal żmien twil, allura tista' tinxef u hemmhekk qed jagħtu spjegazzjoni għal xiex possibilment se tgħid nixfet. U jekk hemm ċertu morali ta' ħuħsib riżorsa daqshekk rari. Semmejt ukoll ħal Saflini. Ovvjament ħal Saflini huwa dak li popolarment nsejħulu li poġew taħt l-art. X'inhuma d-differenzi u similaritajiet fl-ispazju bejn dawn li poġew u l-tempji li huma jiena fil-tarfin tiegħi ha tempji hum iktar organizzati u iktar maħsubin il-ħal Saflini daqsxejn iktar organiku forsi bħala dak. X'inhuma similaritajiet u l-differenzi bejnietom dawn l-ispazji?
Iddeskrivejta tajjeb il-binijiet nsejħulhom tempji fuq l-art huma aktar simmetriċi u wieħed iktar jista' jifhem il-pjanta tagħhom mal-ajr. Fl-ipoġew l-ewwel impressjoni hija kajotika u spiss jiġu deskritti bħala labirint. Però jekk tibda tifhem kif il-qian u l-brajjem li hemm fil-blat intużaw fl-ipoġew, tibda tifhem illi hemm ordni aktar sofistikata f'da sens, fejn qegħdin kważi jesploraw dawn il-forom diġà eżistenti fil-blat li huma djufijiet naturali lilhom il-ġeologi jsejħulhom faults u bedding plains u hemm xjenza sieħa tagħhom. Però fin-Neolitiku diġà kienu qegħdin jaraw dawn il-fenomeni u jippruvaw jagħmlu sens minnhom. Issa ħanimrah ftit f'ħafna sistemi ta' twemmin taħt l-art huwa il-post tal-mejtin. Huwa għandek l-idea ta' Hades fid-dinja Griega. Fil-Kristjaniżmu inqetu li ġisma ġewwa l-art hija idea komunissima, l-idea ta' dinja taħt l-art li hija d-dinja tal-mejtin waqt li d-dinja fil-wiċċ hija d-dinja tal-ħajjin u mbagħad ħafna sistemi jkollok il-livell ieħor id-dinja fis-sema. Li hija d-dinja tal-allat u forsi ta' tal-antenati wkoll. Dawn il-brajjem u l-esplorazzjoni li naraw fin-Neolitiku tagħhom jista' jkun li kienet mod kif wieħed jagħmel sens mill-fruntiera bejn id-dinja tal-ħajjin u d-dinja tal-mejtin. Għaliex f'ħafna każi inħolqu bibien monumentali minn qumxa mill-blat fil-poġew li qegħdin eżatt fejn għandek brama fil-blat. Jiġifieri mill-ġdid hemm livell prattiku għax iktar faċli taqta' meta jkollok qiegħ jew wiċċ diġà fil-blat. Imma fl-istess ħin jidher li qed jagħtuh valur simboliku ritwali li meta bniedem jgħaddi minnhom dawk l-ispazji hija jaqsam bejn dinja u oħra. Din hija ipotesi u suġġeriment, imma il-ftit evidenza li għandna tibda tina x'nifhmu li f'dak il-mikrokosmu ta' struttura żgħira qed isiru referenzi għal dawn l-idejat u sistemi ta' twemmin.
Qed nerġa' naraw hekk l-użu tal-bib li konna tkellimna fih ukoll fil-programm dwar id-djar ukoll qed li qed taddi għal post Iħor, nidi.
Interessantament, però, għalkem fil-sistema ta' fil-kristjanizmu l-idea ta' taħt l-art, ta' d-dinja taħt l-art, specialment matan li b'dew niflu l-Medjuevu u ktar qoddim tibda tinqata, għax iktar il-teologija kristjani iktar mdawra lejn fuq lejn is-sema, però fil-folklor, specialment fil-folklor Malti, l-idea ta' taħt l-art u d-dinja taħt l-art tibqa' b'saħħitha ħafna. Xi folklor Malti ssib ħafna jekk wieħed jaqra l-ħrejjef miġbura ta' Manuel Magri, l-idea ta' d-dinja ta' taħt l-art mimlija ħlejja u kreaturi ħafna drabi mimlija perikli. Possibilment ukoll kienet hemm din il-memorja kollettiva ta' dawn il-postijiet taħt l-art jekk humiex neolitiċi jew iktar ta' art katakombi, ma dawn fatt ħafna sitek baqgħu jerġgħu jiġu użati li inbnew dawn id-dinjiet biex niftehmu ma dawn il-postijiet ta' taħt l-art. Fil-fatt din ħaġa wkoll tal-użu u tal-trasformazzjoni ta' dawn l-ispazji hija xi ħaġa li personalment affaxxinani ħafna, speċjalment għal xi ċertu siti intesew rġgħu ġdiew skoperti fis-seklu 19, però kellek oħrajn permi bħal tas-silġ fejn dawn baqgħu għaddejjin il-post baqgħu ritwalment importanti ġifiri għal sekli sħaħ u fil-fatt ftit ilu wkoll kien hemm anke xi sejbiet ġodda mill-perjodu neolitiku fejn is-sit kien ikbar milli naħsbu. F'każijiet bħal dawk, pereżempju, x'taħseb li wassal għal dal-ispazju biex jibqa' jiġi ntużat b'daqshekk mod importanti?
Mistoqsija veru interessanti.
Żam xi poter spirituali, probabbilment jew mistiku.
Kif qed ngħidu, il-prattiku marbut mal-mistiku. Allura, f'tal każ partikolari, karatteristika li għandu tas-silġ u li huwa viċin port importanti ħafna. Ma sax lok. U jgħat fuq ċata ġifieri diffiċli jinħeba, anke jekk jagħmel żmien jisir rovina u ma jintużax, tantu eri fil-qoċċata li ħajqa' jidher il-post. Dak il-port baqa' jintuża tista' tgħid kontinwament waqt l-okkupazzjoni umana ta' dawn il-gżejjer. Postijiet oħra bħal ħaġar imum najdra, għalkemm kienu ħafna aktar illum samma snibgħu ngħiduha ħafna aktar monumentali għax tas-silġ il-monument neolitiku dejjem qed nindunaw li kien ikbar milli konna naħsbu. Għadda kem zdida t-bicċoħ issa. Iġifiri huwa ħafna iktar estensiv. Imma il-punt li rrid nagħmlu li ħaġar imun imnajdra minħabba fejn qegħdin mal-kosta ta' nofsinhar ta' Malta post jekk inti ħa tasal Malta b'xini u daqsxejn imwarrab u m'hemmx fejn tankra. F'dawk il-perjodi fejn wieħed kien qed juża mezzi tal-baħar ikbar, tilef ftit minn dik l-importanza strateġika bħala bieb bejn l-art u l-baħar, li fin-Neolitiku seta' jservi din il-funzjoni għaliex għandek dik l-ixkaffa l-ħamrija taħt it-torri tal-ħamrija li tippermetti l-aċċess għall-baħar. U fi żmien il-kavalliri dik kienet biss sors ta' teddida, fil-fatt f'dawk in-naħijiet għandek tliet torrijiet difensivi, però ma baqax jista' jintuża bħala port. Għalhekk tilef ftit mill-importanza tiegħu bħala insedjament kien iktar post meqjus perikolus li aħjar tifitaħ. Waqt li mar sa xlok, kien post li minħabba l-importanza tal-port baqa' jiġi diffiż u sfruttat sal-lum.
Iva, fil-fatt l-idea anke ta' kemm importanti l-baħar fil-ħsieb u fil-żvilupp tar-ritwal f'Malta, kultant ninsew li sa ftit snin ilu sa meta nfetaħ il-mitjar ħalluqa ta' kien is-sittinijiet li nfetaħ bħala xi ħaġa kummerċjali u dak ċivili, li fl-aħħar mill-aħħar il-punt ta' dħul kien proprju l-baħar. Fatt anke l-mod kif il-Belt Valletta żviluppatu kif kien mibnija, kemm għamilna kjas fuq bib il-belt bħala xi ħaġa tant importanti. Fil-verità, sa żmien il-gwerra, ġifieri, dak il-bib ma kienx l-iktar bib importanti għall-belt għax l-aċċess prinċipali kien proprju dak il-lum medola Victoria Gate. Fatt hemmhekk għandek l-iktar naħa li kellek negozjanti fuq dik in-naħa tal-belt, kellek ħafna iktar attività kummerċjali għaddejja. Kif ukoll per eżempju kellek il-Knisja ta' Ġiżu, per eżempju, waħda mir-raġunijiet fejn kien nibtu tant devozzjonijiet marbuta ma' dik il-knisja. il-knisja, għaliex tant kellek knisja d-deji minn hemmhekk l-ewwel knisja li tara, li tibqa' dik il-knisja ovvjament telet fl-istatura tagħha. Fil-fatt waqt li knejjes fuq in-naħa l-ora tal-belt, fil-fatt fatt interessanti huwa Sant'Austin, il-kumpless tal-kunvent, oriġinarjament il-knisja kellha tkun fuq wara tal-kunvent kif nafuh illum għaliex kien hemm il-ħsieb li l-mandraġġ jitlesta u li jkun hemm aċċess vera aktar. Iktar viċin u veri iktar ekonomik ta' ħafna iktar attività. Meta mbagħad sas-seklu 18 realizzaw li isma din ir-realtà mhux se ssir, il-knisja mxiet fuq in-naħa l-oħra tal-blokka u għeda fejn nafuha kif nafuha llum fuq l-ifran. Ġifieri hemmhekk għandek il-mod kif anke l-ħsieb il-topografija tal-belt u kif qed jintuża l-ispazju jaffettwa ħafna wkoll kif in-nies jinteraġixxu ma' l-ispazju sagru. Un din l-idea wkoll li l-ispazju ritualistiku u l-pajżaġġ huma tant marbuta flimkien, se jekk hux pajżaġġ rurali jew urban, ir-rabta dejjem hekk qiegħda. Ruben, forsi fuq dan il-punt tista' tina l-rimarki finali.
Dak li kont qed tgħid immensament importanti fuq kif post fej ikollok kuntatt mad-dinja ta' barra bħal port huwa post li ta' opportunità manka ta' periklu. U hemm trid ir-ritwali biex iħarsuk jekk sejjer fuq vjaġġ, jekk ġej lura minn vjaġġ, ringrazzjament. U dan ma narax biss fil-Kristjaneżmu, bħal knejjes li semmejt, imma fir-rabta li konna naraw bejn it-tempji u l-baħar. U s-siba f'ħafna ħafna kulturi oħrajn fejn anki l-baħara jkunu jistgħu jaraw tempji f'postijiet li huma importanti biex jinnavigaw u jorjentaw ruħhom magħhom. U din twassalna l-idea kważi universali f'ħafna kulturi li l-elementi tan-natura jistgħu jkunu muntanja, jistgħu jkunu xmara, huma ħafna drabi inkorporati f'sistema ta' twemmin fejn għandek pereżempju muntanji għandek minn Mount Olympus bħal ħafna muntanji fl-Antik Testament u l-Ġdid Testament l-Aborigini l-Awstralja, siti bħal Uluru, fejn isiru simboliċi ta' dak li hu akbar minna, dak li jgħidilna xi ħaġa dwar il-kosmos li aħna parti minnu. Jiġifieri l-ordinarju u dak li hu l-pajsaġġ u topografija ta' madwarna isir mod kif insibu postna fl-univers.
Grazzi, Dr. Ruben Grima li kont mana, wasanna biex nalqu il-programm. Grazzi, Alex Vella Gregory, grazzi, Giuliana Barbaro Santi, l-lum sebtilħin u naqat ftit mana ukoll fil-programm tal-lum. Grazzi, Jordi De Bono, li kien it-tekniku tagħna l-lum. Grazzi lilkom, Zissemja, li isseguna, fakkarkom li repetizzjoni tagħna il-programm, tix-xandar nhar taħat fil-11 ta' filgħodu. U dawk li kun jixtiequ jerġgħu jsegwu jisimgħu dan il-programm jistgħu jagħmlu dan billi jitlu fis-sit elettroniku ta' Campus FM. Sakemm nerġgħu inkunu u magħkom saħħit.